Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ապրիլի 17-ը հեմոֆիլիայի միջազգային օրն է։ Մաշտոցիայի գուբերակենդանացման ու պահպանմանը միտված արևածակ փառատոն։ Երևան Բաթումի Երևան գնացքի տոմսերն ամռանը չեն թանկանա։ Եվրոպական մշակութային հիմնադրամի ներկայացուցիչներ նորերս հանդիպել են Հայաստանյան մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և արվեստագետների հետ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Այսօր ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Սլովենիա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին այսօր Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մինչ Ադրբեջան մեկնելը միջնորդները Երևանում և Ստեփանակերտում հանդիպել էին Հայաստանի և ԼՂ իշխանությունների հետ։ Եվ արդեն շուրջ 10 տարի է Հայաստանի կառավարությունը գերակա ճյուղ է հայտարարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, այդուամենայնիվ միջազգային փորձագետները այս ոլորտում էական առաջընթաց չեն արձանագրում, փաստում է համաշխարհային տնտեսական համաժողովի 4-7 օրը հրապարակված զեկույցը, 2010-ին Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գրավել է 109-րդ հորիզոնականը աշխարհի 138 երկրների շարքում։ Չեխիայի ռադիոյի փոխանցման Պրահայի Գերագույն դատարանը օրերս տեղական դատարան լրացուցիչ քննության է վերադարձրել հայաստանցի օրենքով գող Հայաստանում զապ մականունով հայտնի Անդրանիկ Սողոյանի գործը։ Դեռ 2004 թվականի գարնանը Թուրքիայում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները արձանագրում էին, որ ակոսի խմբագիր Հրանտ Դինքի գործունեության շուրջ անառողջ մթնոլորտ է ստեղծվել։ Այս մասին տեղեկանում ենք WikiLeaks Sky-ի կողմից գախնազերծված հերթական փաստաթղթից, որի հեղինակը Ստամբուլում ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա գլխավոր հյուպատոս Դեյվիդ Արնետն է։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Ալի Նաղիևը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ ազատվել է աշխատանքից, գեներալի պաշտոնանկության հետ կապված այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի ավելի քան 1 տասնյակ ռմբակոծիչներ և ուղաթիռներ զորավարժություններ են անցկացնում ճակատամերձ գոտում, հաղորդում է Թրենդ լրատվական գործակալությունը, իսկ Մեկնյուս ազ ինտերնետային պարբերականի թղթակցի փոխանցմամբ Աղդամի թերթերի Բարդայի շրջաններում վարժական թռիչքները իրականացնում են 6-ից 7 կործանիչներ և 8-ից 10 ռազմական ուղաթիռներ։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, որ օթային հարվածներ է հասցրել Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին սատարող զորքերի ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտում է Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունը, որի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է պետ բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման պլան, որի նպատակն է առաջիկա 12 տարիների ընթացքում 4 տրիլիոն դոլարով նվազեցնել պետական պարտքը։ Այս մասին նա հայտարարել է Ջորջ Վաշինգթոն համալսարանում։ Այս տարվա մարտի 17-ին գերիների փոխանակման ժամանակ հայկական կողմից Ադրբեջանին հանձնված Անվար Հաջիևին իր երկրի իշխանությունները մեղադրում են հայրենիքի դավաճանության մեջ։ Սերժանտ Հաջիևը Հայաստանում գերության մեջ էր 2009 թվականի մայիսից, ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանին վերադարձվելուց հետո նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, առաջադրվել է մեղադրանք, Հաջիևը ընդունել է իր մեղքը, թեև նույն գործակալության վկայությամբ անհայտ է, թե նա ինչ մեղք է գործել։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Ապրիլի 17-ը հեմոֆիլիայի միջազգային օրն է։ Հեմոֆիլիան արյան մակարդման համակարգի հիվանդություն է, որն անցնում է ժառանգաբար։ Ազարիննահարյուրությունինը թվականից իվեր ապրիլի 17-ին բազմաթիվ երկրներում կազմակերպվում են միջոցառումներ, որոնք ուղված են հիվանդների բուժման, տեղորայքով ապահովման և կյանքի որակի բարելավման հետ կապված խնդիրների լուսաբանմանը։ Հեմոֆիլիայի հիվանդների հայկական ասոցիացիան պնդում է, որ Հայաստանում հիվանդներին տրամադրվող տեղամիջոցի քանակը չի բավարարում անգամ ծանր հիվանդներին։ Ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ այսօր մի խումբ հեմոֆիլիայի հիվանդներ հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ։ Նրանց պահանջներին ու խնդիրներին անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Կառավարության շենքի մոտ հավաքված հեմոֆիլիայի հիվանդների խնդիրներով զբաղվող կենտրոնի անդամներն ու հենց իրենք հիվանդները պահանջում էին կառավարությունից հատկացնել բավարար չափով հակահեմոֆիլիային պատրաստուկներ։
Ապահովեք դեղորայքով։ Ստանում ենք, բայց չի բավարարում։ Հենց հիմա տրավմա ունի։ Տվեք իմ դեղը։
Կառավարությունը 2006 թվականից գնում է պրեպարատներ 8-րդ եւ 9-րդ ֆակտոր, սակայն միջօրս դա չի բավարարում գոնե մինիմալ բուժումն ապահովելու համար։ Այսօր մենք բավարարում ենք միայն ծայրահեղ հիվանդներին, ովքեր կյանքի եւ մահվան եզրին են կանգնած։
Բողոքի ակցիան կազմակերպել էր հեմոֆիլիայի հիվանդների հայկական ընկերությունը, նախագահ Տանյա Խաչատրյանի խոսքով, պատկանատյաններից իրենք տարիներ շարունակ ստանում են միայն բանավոր խոստումներ, թե հարցը կլուծվի, սակայն մինչև այսօր խնդիրը չի լուծվել։
Երեք հանդիպել ենք փոխնախարարի եւ աշխատակազմի ղեկավարի հետ, ներկայացրել ենք մեր խնդիրները, նրանք մեզ ցանկանում են ընդառաջել, սակայն այսօրվա տնտեսական վիճակը թույլ չի տալիս արագ քայլերով շարժվել առաջ։
Ձեր խոսքը այս պահին կոնկրետ վարչապետին է ուղղված։
Եվ վարչապետին եւ ազգային ժողով էլ պետք է գնանք ուղերձենք պատրաստել եւ ազգային ժողովին ներկայացնելու եւ առողջապահության նախարարությանը։
Արյան մակարդման ժառանգական հիվանդությունների բուժման միակ միջոցը անբավարար հակահեմոֆիլային գործոնի փոխներարկումն է։ Դեռ վաղ տարիքում հիմնականում ներհոդային և մկանային արյունահոսությունները կանխարգելու համար կարևոր են պակաս գործոնի նախապես ներարկումները, կանխելով հաշմանդամությունը։ Հեմոֆիլիայով հիվանդանում են հիմնականում տղաները, ամեն 10 կիլոգրամ քաշին անհրաժեշտ է 200 միջազգային միավոր հակահեմոֆիլիային պատրաստուկ, նմանատիպ ամեն մի ներարկման արժեքը կազմում է 100-120 դոլար։ Ինչ նաև հեմոֆիլիայի հիվանդ երեխաների ծնողների ու հարազատների հետ։
Դեղամիջոց հիվանդանոցը չկա, ածու ջերի նման պետք է այդ երեխաների համար։ Ասենք տրավմայի ժամանակ ներարկվի, անմիջապես նա սովորական մարդ։ Հիմա ծնգի տրավմա ունի եւ նա անկողնում պարկած։
Երեխաս Լևոն Խաչատրյան 8.5 տարեկան արդեն, 7 տարիա մենք ունենք այդ խնդիրը։ Արդեն հոդը վնասված, երեխան չի կարողանում նորմալ քայլի։
Ինչ է կանում արմավացումները։
Սարը թրջոցներ, ինչ որ սարը բաներ ենք տելու։
Արյունաբանական կենտրոնի ջանքերով հանրապետությունում բնակվող 200-ից ավելի հիվանդի համար ստեղծվել են հեմոֆիլային անձնագրեր և տպագրվել տեղեկատվական նյութեր։ Առողջապահության նախարարության Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղբաշյանից տեղեկացանք, որ հանրապետությունում այսօր ապրում են հեմոֆիլիայով հիվանդ 233 հիվանդներ, որոնցից 30-ից 50-ը միջին և ծանր հիվանդներ են։ Դաղբաշյանը նշեց, որ երբ շատանում են արյունահոսության դեպքերը, եղած տեղամիջոցների դեֆիցիտ է զգացվում։
Համատած 2005 թվականի հետ շուրջ 10 անգամ ավելի շատ ֆակտոր է գնվել, քան մենք գնում ենք 2005-6 թվականներին։ Անցյալ տարի գնվել է մեր հիվանդների համար 300,000 միավոր հեմոֆիլիայի ֆակտորներ։ Այդ ֆակտորները բավարար չեն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր առաջնակի բոլոր խնդիրները լուծել շտապ բուժողության պայմաններում, հարարիշտ է մոտավորապես 500-ից 600,000 միավոր ապրել։
Հեմոֆիլիան աշխարհում դասվում է ամենածախսատար հիվանդությունների շարքում։ Սմբատ Դաղբաշյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքան գումար է հարկավոր դեղամիջոցների խմբականակը գնելու համար։
Մոտավորապես 1-1.5 միլիոն դոլարի գումար է անհրաժեշտ, որ մենք կարողանանք այս խնդիրները
կանխարգել։
Դա տարեկան կտրվածքով է։
Իսկ այս պահին ունեցած գումարը որքան է։
Այս պահին կառավարությունը տրամադրել է 120 միլիոն դրամ, եւ որը կենտրոնացված գնումների ճանապարհով առողջապահության նախարարությունը գնելու է եւ հատկացնելու է մեզ։
Հիվանդների քանի տոկոսն է բավարարի դա։
Այստեղ մենք հիվանդների ոչ թե տոկոսի մասին ենք խոսում, այլ մենք խոսում ենք շտապ դեպքերի մասին, եւ որ հիվանդները արունահոսում են եւ այդ նրանք ստանում են այդ տեղը։ Ծայրահեղ դեպքերում։
Ակցիայի մասնակիցները խաղաղ երթով շարժվեցին դեպի առողջապահության նախարարություն, հենց նախարարության ճեմասրահում նրանց հարցերին պատասխանեցին առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Հայկ Դարփինյանը, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմորյանն ու Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղբաշյանը։ Հայկ Դարփինյանը հենց տեղում մի քանի հանձնարարականներ տվեց ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների խնդրին լուծում տալու ուղղությամբ։
Են հիվանդներ, ովքեր ռիսկային խմբում են, նրանց նույնպես պրոֆիլակտիկ մենք կարողանանք ապահովել։
Երբ կոնկրետ ժամկետ, որ իմանանք ինչի համար են եկել։
20 տարեկան երեխես երկրորդ դասի համալսարանում
աշխատում է։ Այսօր ջիկա մենք դասում։ Իսկ դա դասը Դաղբաշյանն է։ Այսօր վիճակները մեկ եւ այ ռիսկի խումբը ո՞րն է, որոնք որ հաճախակի են ունենում նման բաներ, այդ դրանց հատուկ կհաշվառեն։
Այդ երեխե որ քնում է 22 տարեկան արդեն, ամեն այդ իրա քնելը արտանանալ, այդ ծնողի համար ստրես է։ Այս երեխան զարթի գիշերը ինչ կնի քնաստեղը։
Նախարարությունում ներկաներին խոստացան, որ անհրաժեշտ դեղամիջոցը մոտակա մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կտրամադրվի հիվանդներին։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Կիրակի օրը Մաշտոցի այգում տեղի կունենա արևածակ փառատոնը։ Կազմակերպիչը վերակենդանացնենք Մաշտոցի այգին նախաձեռնությունն է։ Այգում առավոտից մինչև երեկո կազմակերպվելու են տարբեր խաղեր, նկարչական ու գրաֆիտի մրցույթներ, հեծանիվ վարելու դասընթաց, հնչելու է կենդանի երաժշտություն։ Փառատոնը եզրափակվելու է երեկոյան թեյախմությամբ։ Այսօր Max Liberty-ի ստուդիային հյուրընկալվել նախաձեռնության ակտիվիստներից երկուսը, ովքեր պատմել են այգու խնդիրների եւ փառատոնի մասին։ Նրանց հետ զրուցել է Անի Թադևոսյանը։
Այն, որ երևանցիները զբոսայգիներ հաճախ չեն այցելում ու որ քիչ կհանդիպես երիտասարդների կամ ընտանիքների, որ հանգստանորեն անցկացնում են այգու կանաչին նստած, վերականգնենք Մաշտոցի այգին նախաձեռնող խմբի անդամները պայմանավորում են Երևանի զբոսայգիների անբարեկարգ լինելով։ Այս միտքն էլ հենց սկիզբ է դարձել վերականգնենք Մաշտոցի այգին քաղաքացիական նախաձեռնության ստեղծման համար։ Խոսքը Մաշտոցի պողոտայի վրա Չարենցի տուն թանգարանի հարևանությամբ գտնվող այգու մասին է։ Չնայած Մաշտոցի պողոտան Երևանի կենտրոնական ու բանուկ պողոտաներից է, չէր գիտեմ, որ այնտեղ այգի կա։ Վերականգնենք Մաշտոցի այգին նախաձեռնող խմբի ակտիվիստ Լուսինե Բեկարյան։
Որոշեցինք այս այգու հարցը բարձրացնել, որտեղ շատ մեծ ու սիրուն այգի է, բայց ինքը բարձի թողի վիճակում է ու բարեկարգման կարիք ունի, թե գուզ մենակ այն բանով, որ ասենք գնում ես, ուզում ես այգում նստել ժամանակացնես, բայց տարական ասենք նստարաններ գրեթե չկան, կամ էլ թե գուզ աղբամաններ, ու որոշեցինք ասենք այգու վրա ուշադրություն դարձնել եւ երիտասարդներին ներգրավել ու կոչանալ, որ այգին բարեկարգենք, նաեւ կոչանալ, որպեսզի երիտասարդները ավելի շատ տենց տեղերում ժամանակ անցկացնեն։
Արամի եւ Բյուզանդի փողոցների միջնամասում ընկած մոռացված այգին կենթանացնելու լավագույն տարբերակը նախաձեռնող խմբի կարծիքով այգում փառատոն կազմակերպելն է։ Այգում ապրիլի 17-ին նախատեսվող փառատոնին նախաձեռնող խումբը տվել է արևածակ խորագիրը։
Արևածակ որոշեցինք, որտեղ ասենք ինքը նոր արևի ծնուն, նոր օրախորհրդանշում, ու ստացվում է, որ եթե մենք այս անգամ ոնց որ այգի արևածակ ենք վերելու ու հույս ունենք, որ այգին դրանով ավելի պայծառ կդառնա ու մարդիկ կտեսնա, որ ասենք այդ այգում տենց մեծ միջոցառում կարելի անցկացնել ու շատ լավ ժամանակ կար անցկացնել։
Փառատոնի կարևոր առանձնահատկություններից է այն, որ այգու յուրաքանչյուր այցելու կարող է մասնակցել դրան։ Նախատեսվում է նկարչական մրցույթ կավիճներով երեխաների համար, գրաֆիտի մրցույթ, խաղեր հեծանիվ քշելու դասընթաց, համերգ, որին ի դեպ կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։
Ուզում ենք այն շատ մտերմիկ, հաճելի միջավայր լինի, անգամ ազգային բարերը լինելու են, բոլորը նվիրված նրան, որ անմիջականորեն կան մասնակցեն, այլ ոչ միայն թեկուզ ցանկանեն նայեն ու վերջ։
Վերականգնենք Մաշտոցի այգին նախաձեռնող խումբը ի սկզբանե որոշել էր փառատոնի ընթացքում անցկացնել նաև շաբաթօրյակ, սակայն քաղաքապետարանը մայրաքաղաքում շաբաթօրյակի հայտարել ապրիլի 16-ին, որի ընթացքում մաքրվելու է նաև Մաշտոցի այգին։ Նախաձեռնող խմբի անդամները այգու շաբաթօրյակը կրկնվող միջոցառում են ցանկանում դարձնել։
Ոչ այսպես ասած լինելու է, որպեսզի մեր այգիները Երևանի մաքուր պահենք, ու հատկապես այդ այգին նաև փառատոնից հետո ենք մաքրելու ու մի գուցե մեկ ամիս հետո կամ էլ շարունակական լինեն այգին հավաքել մարդկանց գնալ մաքրել, որպեսզի այգին լավ տեսքը պահպանվի ոչ միայն, ասենք, նստարաններ կամ այն նման բաները, այլ նաև իհարկե պետք է գիտակցենք, որ հենց մենք Երևանի քաղաքացիներս պետք է շթափենք այնտեղ ինչ-որ աղտը, տելեֆոններից սկսած նման բաներով, ասենք, այգին աղտոտվում է ամբողջությամբ։
Նախաձեռնող խմբի ակտիվիստները նախատեսում են դիմել քաղաքապետարան այգում աղբամաններ ու նստարաններ տեղադրելու խնդրանքով։ Այս փառատոնից հետո Երևանում ուշադրությունից դուրս մնացած գողտրիկ այլ այգիներում էլ ակտիվիստները նախատեսում են արևածակ, չնայած հստակ նախագծեր դեռ չունեն։ Սոնա Ռուժանյան։
Այս հաճիկով էլ կկազմակերպենք նման փառատոններ տարբեր այգիներում, նաև ոչ միայն Մաշտոցի այգում, մյուս տարի կարող ենք կազմակերպել նման տիպ փառատոն, ասենք մի ուրիշ այգում, կամ կարող ենք երեկամից հետո կազմակերպել, այսինքն մենք միցունենք մի փառատոն հետո հանգիստ հետ քաշվել, այսինքն ցանկանում եք միշտ ակտիվ լինել, կազմակերպել, նախաձեռնել լինել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Նա ներկայացրել է առաջիկա ծրագրերը, խոսել Բաթումի մեկնող գնացքից, տոմսերի գներից, երկաթուղային ծառայությունների որակից եւ այլն։ Թեև ամռանը Երևան, Բաթումի, Երևան երթուղու պահանջարկը մեծ է, այնուամենայնիվ քաղաքացիները դժգոհում են կրկնակի վաճառվող տոմսերից եւ հերթերից։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի հաղորդման ընթացքում։
Հարավկովկասյան երկաթուղին ամառային սեզոնը այս տարի ավելի վաղ կսկսի։ Հունիսի 15-ին առաջին գնացքը կուղևորվի ծովափնյա Բաթումի։ Ֆիրմային կոչվող գնացքը Երևանից կշարժվի ամեն օր 17 ժամում հասնելով Բաթումի։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևկետ Չայդուլինը այսօր հայտարարեց, որ տոմսերի թանկացում չի սպասվում։
При разработке тарифной политики в сфере пассажирских
Կնային քաղաքականությունը մշակելիս մենք հաշվի ենք առել մարդկանց վճարունակությունը եւ սեզոնային պահանջարկը։ Երևան-Բաթումի Երևան արագընթաց գնացքի տոմսերի սակագները 2010 թվականի համեմատությամբ չեն փոխվի։
Աստավիլը նա ուրնի 2010 года։
Փոխարժեքի այսօրվա կուրսով հատուկ վագոնի տոմսերը կարժանան 24,000 դրամ, կուպեինը 11,700, իսկ այսպես կոչված պլացքարտի տոմսերը 7,500 դրամ։ Ֆիրմային գնացքից բացի շաբաթական երկու անգամ էլ Բաթումի կմեկնի գնացք, որը Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունում պայմանական անվանում են սոցիալական, քանի որ 10-15% ավելի էժան կլինեն տոմսերը։ Անցած տարի գնացքով ծով է մեկնել շուրջ 40,000 հայաստանցի, այս տարի Հարավկովկասյան երկաթուղին ակնկալում է գրեթե կրկնակի ավելի տոմսեր վաճառել մոտ 70,000։ Շևկետ Չայդուլինը խոստացավ, որ կրկնակի տոմսերի վաճառքի մասին ամեն տարի հնչող դժգոհությունները այս տարի չեն լինի, քանի որ վրացական երկաթուղիների հետ համատեղ ներդրվել է տոմսերի վաճառքի էքսպրես համակարգը։
Это будет форма билетов уже достаточно европейского уровня.
Так լինի եվրոպական նմուշի տոմս, որը հնարավոր կլինի նախապես պատվիրել, բայց ամենակարևորը վերանալու է մարդկային գործոնը, որ անցած տարի կար մեր աշխատակիցները, ոմանք արդեն նախկին աշխատակիցներ են, տոմսերի կրկնօրինակներ էին վաճառում խախտելով ուղևորների հետ աշխատանքի մեր պահանջները։
Те требования по повышению качества работы с пассажиром.
Մինչև 5 տարեկան երեխաների համար գնացքի տոմսը կլինի անվճար, իսկ 5-ից 10 տարեկանների տոմսերը 40%-ով էժան կլինեն։ Անցած տարի Հարավկովկասյան Եկաթուղի ընկերությունը համագործակցում էր նաև տուրիստական ընկերությունների հետ։ Շայդուլինը ասաց, որ միևնույն է, մարդիկ նախընտրում էին թեկուզ հերթ կանգնել, բայց տոմսերը գնել առանց հավելավճարի ու հենց երկաթգծի տոմսարկղից։ Իսկ հերթեր այս տարի ընկերության տնօրենի հավաստիացումներով չեն լինի։
В части оформления билетов автоматизированная система билетов позволяет сегодня уйти от соответствующей ручной записи.
Շատացնում ենք տոմսարկղերի քանակը, տոմսերի վաճառքի ավտոմատացված համակարգը մեզ թույլ կտա խուսափել ձեռագիր աշխատանքից։ Փաստաթղթային միակ ստուգումը լինելու է անձնագրով անուն ազգանունը ճշտելը։ Զգալի ժամանակ է կրճատվում, յուրաքանչյուր ուղևորին սպասարկելը 2 րոպե է պահանջելու։
Пассажир это будет где-то около 2 минут.
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջերս Երևանում կայացել է Եվրոպական մշակութային հիմնադրամի ներկայացուցիչների հանդիպումը հայաստանյան մշակութային կազմակերպությունների և անհատների հետ։ Նպատակն էր ներկայացնել հիմնադրամի գործունեությունն ու այն հնարավորությունները, որ ընձեռվում են նաև հայկական մշակութային դաշտի ներկայացուցիչներին։ Երիտասարդների համար հատկապես հետաքրքիր է Եվրոպական մշակութային հիմնադրամի տրամադրած անհատական դրամաշնորհների ծրագիրը, որի օգնությամբ հնարավոր է հոգալ որևէ մշակութային այցի ճանապարհածախսը։ Իհարկե, այցի նպատակն ու դրա հնարավոր արդյունքները համոզիչ կերպով հիմնավորելու դեպքում։ Երևանյան այցի ավարտին Եվրոպական մշակութային ֆորումի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Սեդա Պապոյանը։
Մեր տարածաշրջանին մոտենալու եւ այն եվրոպային ավելի մոտեցնելու համար Եվրոպական մշակութային հիմնադրամը այցելեց Երևան։ Հիմնադրամը, որի գործունեության մի մեծ հատված ընդգրկում է միջմշակութային ամենատարբեր նախագծեր ֆինանսավորելը, հակված է ակտիվացնել մշակութային նորարարությունները նաեւ Կովկասում, որոնք ուղված կլինեն ու մասնակից կդարձնեն եվրոպական մեծ ընտանիքի տարբեր անդամներին։ Սա Եվրոպական մշակութային հիմնադրամի երկրորդ այցն էր տարածաշրջան։ Մի քանի տարի առաջ, երբ իրենց դրամաշնորհային ծրագրերից մեկը հասանելի դարձավ նաեւ մեր տարածաշրջանի երկրներին, նրանք տեղեկատվական այց կատարեցին Թբիլիսի։ Այս անգամ այցն ավելի խորը բովանդակություն ուներ, քանի որ իրենց գործունեության մասին տեղեկատվություն տարածելուց բացի հիմնադրամի ներկայացուցիչները մտադիրային բացահայտել Հայաստանում մշակունայություն ծավալող կազմակերպություններն ու անհատներին, ինչպես նաև ներկայացնել վերջին տարիներին իրենց կողմից ֆինանսավորված երկու հայկական նախագծերը։ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում պատմեց հիմնադրամի քաղաքականության պատասխանատուներից Ցվետա Անդրեևան։
After 2007, this is our first trip back to the region as a, like, really as a directed action for expanding our network in the region and...
2007-ից հետո սա մեր վերադարձն է տարածաշրջան որպես ավելի ուղղորդված գործողություն, փորձելով ընդլայնել մեր ցանցը տարածել մեր դրամաշնորհների մասին տեղեկատվությունը, ներկայացնելով Հայաստանը որպես իրավասու հայտատու, ինչպես նաև ձգտելով խրախուսել միջմշակութային համագործակցությունը այս տարածաշրջանի եւ Եվրոպայի մյուս հատվածի միջև։
Trying to promote collaboration, transnational collaboration throughout this region and from this region to the rest of Europe.
Որպես դոնոր կազմակերպություն Ամստերդամում գործող Եվրոպական մշակութային հիմնադրամը անկախ կառույց է եւ դրամաշնորներ տրամադրում է 3 հիմնական ուղղություններով. համագործակցության դրամաշնորներ, որոնք վերաբերում են Եվրամիության եւ Հարավանության ծրագրի երկրների մշակութային նախագծերին, Բալկանյան երկրների հետ մշակութային ծրագրեր խրախուսող դրամաշնորներ եւ Step Beyond կամ թարգմանաբար Քայլ առաջ կոչվող անհատական դրամաշնորները, որոնք կոչված են ապահովել մշակութային գործունեություն իրականացնող անհատների շարժունությունը, ծածկելով կոնկրետ նպատակով իրականացվող ճամփորդության ծախսերը։ Ցվետա Անդրեևան բացատրեց, որ իրենց պատկերացրած Եվրոպան չի սահմանափակվում միայն Եվրամիության անդամ, ինչպես նաև անդամության հավաքնող երկրներով։
We would prefer that Europe has a more broader concept and Europe is not the European Union only, but it really involves includes
Մենք նախընտրում ենք ավելի մեծ Եվրոպա, քան միայն Եվրամիությունն է, ներառելով հարևան երկրները, այսպես կոչված արևելյան գործընկերության ներկայացուցիչներին, այդ թվում Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, խրախուսելով կապերը Եվրոպայի բոլոր հատվածների հետ, քանի որ հավատում ենք, որ Եվրոպան շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց է պատկանում։
So towards south like Mediterranean, towards north, because we believe that Europe belongs to much more people than it actually is said.
Հայաստանյան մշակութային դաշտում գործող երիտասարդ ներկայացուցիչներից Թագուհի Թորոսյանը բավարար տեղեկություններ ուներ Եվրոպական մշակութային հիմնադրամի մասին, անգամ հնարավորություն էր ունեցել 2010-ի ամռանը մասնակցել հիմնադրամի նախաձեռնած մշակույթի կառավարման Սևծովյան ակադեմիային։
Եվրոպական մշակութային հիմնադրամին ծանոթացել եմ Reziu իրենց սոցիալական կայքի միջոցով, որով նրանք տարածում էին ինֆորմացիան Սևծովյան ակադեմիայի վերաբերյալ, ինչը մշակութային կառավարման սեմինար workshop-ի նման մի բան էր, որին մասնակցում էին Հայաստանից, Թուրքիայից, Վրաստանից եւ այլ երկրներից մշակութային կառավարման ուղղությամբ մասնագիտացված անձիկ։
Մեր տարածաշրջանից Եվրոպական մշակութային հիմնադրամը որպես կանոն դրամաշնորի քիչ հայտեր է ստանում, ինչի պատճառը հիմնադրամի պատասխանատուները համարում են նախ իրենց մասին տեղեկատվության պակաս, ինչպես նաև համագործակցության հնարավորությունների ոչ մեծ շրջանակը։ Այցելելով Երևան, նրանք ներկայացրեցին իրենց դիմողների մասին որոշ տեղեկություններ թվերի տեսքով, օրինակ անցած տարվա ընթացքում անհատական ճանապարհածախս դրամաշնոր ստանալու համար իրենց դիմել է 474 մարդ, որոնցից 17-ը Հայաստանից։ Հիմնադրամը հաստատել է դրանցից 10-ը, այսինքն 50%-ից ավելին Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է կազմակերպությունների համար նախատեսված համագործակցության դրամաշնորներին, 2009-ից 10 թվականներին Եվրոպական մշակութային հիմնադրամը աջակցել է իրենց դիմաց երկու հայկական նախագծերի, որոնք երկուսն էլ հայ-թուրքական են եւ ֆիլմ արտադրությանն են վերաբերում։ Խոսքը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հայ-թուրքական կինոպլատֆորմի եւ Գյումրիում գործող Քաղաքացիական ուսումնասիրությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած «Բերաբեր» ծրագրի մասին է, որի շրջանակներում հայ եւ թուրք երիտասարդները համատեղ 6 սիրողական ֆիլմեր են նկարահանել Գյումրու եւ Կարսի մասին։
We don't focus exactly on Turkey-Armenia relations. We would very much like to tackle many other issues that really you have at stake here.
Մենք չենք կենտրոնանում հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա ու շատ հետաքրքրված ենք տեղացիներին հուզող բոլոր թեմաներով։ Պարզապես այս նախագծերի դեպքում գնահատեցինք դրանց մեթոդները, հնարավոր ազդեցությունը տեղական համայնքների վրա։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ նախագիծը փոփոխություն բերի, փոխի մարդկանց մտածելակերպը։
This project brings change and change people's minds towards the positive impact and opening to new ideas.
Եվրոպական մշակութային հիմնադրամը համագործակցության դրամաշնորներ նորից կառաջարկի այս տարվա հունիսի 20-ից։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ Երևան կատարած այցի արդյունավետությունը տեսանելի կլինի հենց այդ ժամանակ։
What I might anticipate after this trip, 60 people already know more about the European Culture Foundation and about grants. And this was a good group of people of a very active participants in cultural life, very active artists.
Մեր երկօրյա հանդիպումներից հետո կարող եմ ասել, որ առնվազն 60 մարդ արդեն հստակ գիտի մեր գործունեության եւ դրամաշնորների մասին եւ հույս ունենք, որ կմեծանա ոչ միայն հայտերի, այլեւ համագործակցությունների թիվը հասարակական կազմակերպությունների եւ արվեստագետների միջեւ, որոնք կուղվեն ստեղծագործ ու ոգեշնչող գաղափարներ, որ մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորել։
More like creative and more inspiring projects that we might finance further on.
Ես դեռ չեմ դիմել, բայց պատրաստվում եմ այս նոր հայտին դիմել արդեն։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։ www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն AM կայքի աուդիո հատվածում։ 3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall. Who's the baddest of them all? Yes, gotta be the apple. Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ This is International Big Mega Radio Smasher. Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ This way before, and I swear, this is true, and I'll owe it all to you. Max,
Max,
Max, Max, Max, Max.